Kenyaan filannoo pirezidaantummaa lammeessoo akka irra deebi'an eegi manii murtii ajajeen duubatti qophii tanatti jirti jilamaan duubattitti deebi'uu jiran irra deebii tanatti ammoo miilotii pirezidaantii biyyisuun Uhuruu Kenyaataa faate hin gammanne katti gaafatama paartii mormitu Uhuruu Kenyaataa. Raayilaa Odinga faa jechuun gammachuutu jiran gamilachuu iyyuu duula filannoo jira pirezidaantii Kenyaataan yoo waan irra deebii filannoo tana jimaata dabri dubbat keessatti abbootii seeraa hin arrabsee jechuun waldaan abbootii seeraa dubbii tana himachuu jiran galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge kuno.
Murteen abbootii alangaa jahan eegadda filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa ilaalchisuudhaan darbe lammiilee biyyattii biratti miira adda addaati uume. Kaanni gammade kaan wanti kun sirrii leemitii kan jedhe jira. Kaanis wanti kun biyya Keeniyaa keessatti ta'e illee kan hin beeknedha jedhan. Keessumaa deeggartoonni dursaa paartii mormituu biyyattii Raayilaa Odinga filannoon lafaa ta'uuf deemu kun haqaan gaggeeffamuu danda'a jechuun yoo gammadan deeggartoonni Uhuruu Keeniyaattaa garuu waan kanatti hagas hin gammadne. John Dombi dhalataa Keeniyaa Naayiroobii naannoo Kibeeraa jedhamu keessa jiraata.
I was very happy because we were waiting for the outcome from the Supreme Court because
murtee manni murtee olaanaa kenne kanatti baay'ee hin gammade. Maalii fi hedduun maal taalate gareen murtee kanaa jedhe eeggataa ture. Akka koottis sagaleen koo sirriitti naaf hin lakkaawamne yaada jedhuun qaba. Namoonni kaan sagalee keenya nu jalaa atanii jiru. Kanaaf murteen kun darbuu isaatti baay'ee hin gammade.
Jiraataan Kibeeraa kun dabaluudhaanis yoo bara 2013 filannoo biyyaalessaa Keeniyaa irratti Raayilaan mana murteetti ol iyyate manni murtee alas murtee qubsaa hin kennine ture. Kanaaf amma murtee akkas garaanuu ga'u kana kenne jedhee tasaa yaada hin beekuu jedha. Itti aansee saaqii kun biyyoottan Afrikaa kaaniif illee dhaamsa gaarii qabaachuusaa dubbateera. John Abdii Ibrahim Keeniyaa kutaa Marsabitiitti dhalatee guddate. Innis deeggaraa Uhuruu yoo ta'u murteen eegale darbe kun haala dinagdee biyya keenyaatiif gaarii miti jedha.
Murtiin tun guddoo jajjabdu maan jennaan beta amma xiqqoo dudduubnu deebifti. Waan akka onja beta huraan laf deemu ekonoomiin beta guddoo hin deemtu onni beta beesharaan laf keessa guddoo hin deemtu. Namii kawaayidaa hojii sirkaalillee argachuu hin danda'an maan jennaan wanni cuftii hin midhaamti. Waanum siyaasa kan bulyaana. Ammoo duuba warri Marsabit kaawuntiileen akka nu huraa sun keessa garree fi warri Jubiliidha. Warri 84% namii Marsabitii kan Uhuruu kuradha. Anguddoo rifadheeyyu akka hin beekutti kuraa harumdasaan dhoomnee haqumaanii shindine. Amma irde biyyaan tun guddoo nu rifachiifti maan jennaan. Nu akka nu beennutti huraan naanne warri Jubilii maanii kuraa guddum qaba. Wanni kun guddoo hin raafanne duuba ammoo omaaniin amsheerii aadaa beetaam irrum dachaana ammoo omaaniin akubbaalleam.
Abdiin dabalee manni murtee Keeniyaa murtee akkasii kennuun isa gammachiisuudha baatus aadaan diimookiraasii biyya isaa akkas fooyya'utti garuu baay'ee gammadeerallee jedhe. Pirezidaantiin biyyattii Uhuruu Keeniyaattaa murtee kana nan kabaja malee hin fudhuu jechuun jimaata darbe ibsa erga kennaniin booda galgaluma sana abbootii alangaa murtee kana kennan jechaan tuquun isaanii waldaa abbootii alangaa Keeniyaa irraa mormii isaanitti kaaseera. Duriyaan Kaayimbaa gaggeessaa waldaa abbootii alangaa Keeniyaati.
The president of this country referred to the president of the Supreme Court and the other judges as Wakora. Article 159 sub article 1 of the Kenya
Presidentin biyya kana itti gaafatamaa mana murtii olaanaa fi abbootii alangaa biyyattii jechaan arrabsanii jiru. Heerri Keeniyaa keewwanni 159 muraan tokkoffaan itti gaafatamni mana murtii harka abbaa alangaa jiraa jedha. Dabaleellee manni murtii hojii murtii haqaa keessatti bilisa ta'uu akka qabus ni dubbata. Kanaaf namoonni dhimma siyaasaa keessa jirtan abbootii seeraa heera biyyattiitiin hojii isaanii geggeessaa jiran maqaa balleessuu akka dhiistan isin gaafanna.
Kaleessa Dilbata Waaree dura gaggeessonni garee paartii mormituu Naasaa Naayiroobii naannoo Hurumaatti deeggartoota isaaniin kan mari'atanii turan yoo ta'u dursaan isaanii Raayilaa Amoloo Odingaa filannoo lafa adeemsifamuuf jiru gaggeessuuf boordiin filannoo biyyattii akka of fooyyessu akka eeggachiisanii jiru. Filannoo lafaa ta'uuf jedhu kanaafis Uhuruu Keeniyaattaa fi Raayilaa Odingaa dhiyootti akka duula na fedhadhaa jalqabanis himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.